Mutta noustaan nyt kuulemaan Lukkaan evankeliumin mukaan päivän saarnatekstiä 13 luku jakeesta 6 jakeeseen 9. Ja hän, Jeesus, puhui tämän vertauksen. Eräällä miehellä oli viikunapuu istutettuna viinitarhassaan, ja hän tuli etsimään hedelmää siitä, mutta ei löytänyt. Niin hän sanoi viinitarhurille, katso, 3 vuotena minä olen käynyt etsimässä hedelmää tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaa se pois, mitä varten se vielä maata laihduttaa. Mutta tämä vastasi ja sanoi hänelle, Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi, sillä aikaa minä kuokin ja lannoitan maan sen ympärillä. Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää, mutta jos ei, niin hakkaa se pois. Tämä on pyhä evankeliumi, ylistys sinulle, Kristus. Jumalan armoa ja rauhaa Jeesuksessa Kristuksessa teille jokaiselle ja siunausta sinne pyhäkoulun puolelle. Taivaan Isä, hyvin myös pyhäkoulun johtakoon. Tänään me ollaan täällä Herran viinitarhassa koolla, niin kuin tuossa päivän tekstissäkin oltiin viinitarhassa. Seurakuntaahan saatetaan kutsua myös Herran viinitarhaksi. Viiniköynnös on Raamatun mukaan ensimmäinen ihmisen viljelemä kasvi. Ehkä muistat, missä kohtaa Raamatussa ensimmäisen kerran viinitarhasta puhutaan. Sehän on siellä vedenpaisumuksen jälkeen Nooan kerrotaan ryhtyneen viljelemään maata ja istuttaneen viinitarhan. Tämä tapahtui tosiaan sen jälkeen, kun oli selvitty vedenpaisumuksesta ja Jumala oli ikään kuin uudistanut sen liiton arkin kautta selvinneiden ihmisten ja eläinten kanssa. Se on siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 9. luvussa jakeessa 20. Minkä takia sanoin uudistanut? Tarkoitan sillä sitä, kun jo ensimmäisen kerran se Eeva sai kuulla, että vaimon siemen on kerran polkeva rikki sen käärneen pään. Jumala on ikään kuin kätkenyt tällaisia pelastuksen lupauksia monta kertaa Raamattuun. Sen ihmeellisempää liittoteologia aina ei ole tässä edustaa. Mutta se pelastuksen sanoma tulee aina uudestaan ja uudestaan siellä erilaisissa käänteissä. Ja tässä mielessä siis sitten puhun, että on ikään kuin eräänlainen ennakkokuva Jumalan seurakunnasta pelastuneiden joukosta jo tuossa, kun Noa istuttaa sen viinitarhan. Tämän päivän saarnatekstissä Jeesus puhuu meille jälleen viinitarhasta, mutta mistäs muusta hän kertoo? Siellä viinitarhassa oli jotakin muutakin kuin viiniköynnöstä. Mikäs se olikaan? Se ei ollut nyt käärme paratiisissa, ei sellaista. Mutta sinne oli istutettu jotakin kuitenkin sellaista, mikä ei kuulunut viinitarhaan. Siellä oli viikunapuu. Meille suomalaisille ei välttämättä kellot soi mielessä, että no miten niin mukaan viikunapuu ei voi olla viinitarhassa. Mitäs kummallista siinä nyt on, kun meidän puutarhoissa on monenlaisia kasveja rinta rinnan. Mutta Mooseksen lain mukaan, kun istutettiin viinitarha, niin siellä piti olla pelkkää viiniköynnöstä. Mooseksen laissa 5. Mooseksen kirjassa luvussa 22 jakeessa 9 sanotaan, että älä kylvä viinitarhaasi 2 siementä. Näin selvästi se sanotaan. Meille se voi olla vierasta, mutta Jeesuksen ajan ihmisille, jotka tunti nuo Mooseksen opetukset, niin se oli varmaan aika selvä juttu, että samaa lajia siellä piti olla. Ja erityisesti se oli varmaan selvää niille lainoppineille ja kirjanoppineille, jotka korvat höröillä aina kuunteli Jeesuksen opetuksia, että menikö nyt oikein. Ja nyt kun Jeesus aloitti kertomuksen, että oli viinitarha ja siellä oli viikunapuu, niin varmasti heidän korvat nousi ihan pystyyn, niin kuin Suomen pystykorvalla. Eli miten nyt tämä tarina jatkus? Olisiko Jeesus oikea oppinen? Muistasko Jeesus Mooseksen lain opetukset oikein? Nimittäin Mooseksen laissahan oli tuo nyt mainittu, ja pitäähän Jeesuksen nyt Mooseksen lakia noudattaa. Kokonaan tuo teksti kuulus näin. Älä kylvä viinitarhaasi 2 siementä, muutoin kaikki mitä siinä on, sekä siemen jonka kylvit että viinitarhan sato on oleva pyhäkölle pyhitetty. Jeesuksen ajan lainoppineet ja fariseukset oli oppinut lukemaan Mooseksen lakia tarkkaan, ja se perusajatus oli se, että pyhä ja epäpyhä piti pitää tarkasti erillään toisistaan. Juutalaiselle kansalle se tarkoitti ennen kaikkea selkeää erottautumista pakanoista. Me oltaisiin varmaan nyt sitä joukkoa. Ja tässä ensisijaisessa mielessä varmaan moni kirjanoppinut ja fariseus nyt kuuntelikin tuota Jeesuksen opetusta. Tulisikohan tässä nyt se tärkeä opetus, että pysytään erillään noista pakanoista. Mutta nyt Jeesus antaa uudenlaisen näkökulman. Se on eräänlainen puutarhurin, rakastavan, kärsivällisen puutarhurin näkökulma. Jeesus ei alleviivaakaan tällä vertauksella sitä, että ne puulajit pitää erillään, vaan hän alkaa puhua jotakin aivan erilaista. Kun hän kertoo siitä viikunapuusta siellä viinitarhassa, joka ei tuota hedelmää, niin hän ei sano, että eihän se sinne olisi kuulunutkaan, vaan hän tuo esiin puutarhurin näkökulman, joka sanoi, että Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi. Sillä aikaa minä kuokin ja lannoitan maan sen ympärillä. Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää, mutta jos ei, niin hakkaa se pois. Jos kuuntelit tarkkaan tuota Mooseksen lain kohtaa, niin eihän se oikeastaan ollut varsinaisesti kiellettyä se, että viikunapuu oli siellä viinitarhassa. Onhan viikunapuukin Jumalan luoma kasvi. Sehän mainitaan itse asiassa Raamatussa jo ennen viiniköynnöstä. Vaikka viiniköynnös oli ensimmäinen, mitä viljeltiin, niin viikuna mainitaan kyllä jo ennemmin. Sehän on siellä paratiisissa jo, kun Aadam ja Eeva koittaa peittää itseään siellä syntiinlankemuksen jälkeen. Ja vaikka se nyt ei niillä viikunapuun lehdillä onnistukaan se alastomuuden häpeän peittäminen, niin ei se viikunapuun vika ole. Vaikka viikunapuu on kykenemätön, niin ei viikunapuuta miksikään kielletyksi puuksi, josta ei saa syödä siellä määritellä. Se vaan ei kykene siihen, koska sen synnin, häpeän ja syyllisyyden peittämiseksi tarvitaan veriuhri. Ei mikään viikunapuulehti siihen kelpaa. Mutta itsessään viikunapuukin voi olla viinitarhassa, mutta sen jälkeen se sato on oleva pyhitetty Herralle myös Herran temppelille myös sen viikunapuun osalta. Ja jos viikunapuu tuottaa omat hedelmänsä, niin saa se siellä viinitarhassa olla, mutta se kuuluu vaan sitten temppelille. Puutarhurina Jeesus lupaa tehdä kaikkensa sen aikaan saamiseksi, että se tuottaa ne hedelmät. Hän kuokkii ja kastelee ja lannoittaa maan, jotta hedelmät voisi tulla siinä viikunapuusta. Eli se apu tulee ulkoa päin. Pelastettujen seurakunnassa on aina tästä kyse, olimmepa me juutalaisia tai kreikkalaisia tai pakanataustaisia. Kysymys on siis siitä, että kenelle me kuulumme ja keneltä me saamme apumme. Tämä Jeesuksen vertaus on sillä lailla nerokas, että tarkkaan Mooseksen lakia lukeva ei joudu kumoamaan lakia, vaan hän löytää siihen uuden näkökulman. Viikunapuu voisi tässä merkityksessä kuvastaa vaikkapa meitä pakanoita. Viini on Pyhän Hengen vertauskuva ja viinitarha Jumalan kansa. Ja jos siellä Herran viinitarhassa nyt olisi sitten muuta kuin tuota viiniä, niin ehkä se ennakkokuvaa Uuden liiton seurakunnan ja Jumalan kansan erityisestä luonteesta. Jumalan kansassa kaiken tulee olla Herralle pyhitettyä. Kaikki saa elämänsä Jumalan kautta, hänen armostaan ja Pyhän Hengen vaikutuksesta. Se on yksin uskosta, se on yksin armosta ja se on yksin Kristuksen tähden. Mitä ihmistekosta me emme voi emmekä saa sekoittaa tai lisätä Jumalan viinitarhaan. Ja pakanataustaisetkin siis me voimme liittyä uudessa liitossa Jumalan kansalaisten joukkoon uskon kautta Kristukseen. Se oli erityisesti apostoli Paavalin tehtävä. Hän sai lähetystehtävän valtuutuksen itseltään Jeesukselta Kristukselta. Ja tämän päivän saarnateksti tuo erikoinen kuvaus tuosta viinitarhasta, jossa on se viikunapuu. on tilanteessa, jossa Jeesuksen luo tultiin kertomaan galilealaisista, joiden veren Pilatus oli sekoittanut heidän uhriensa veren. Ehkä nuo kertojat ajatteli, että galilealaiset, kun he eli siellä pakanoiden lähellä, niin he oli liian lähellä pakanoiden vaikutusta ja heistä oli tullut vähän niin kuin puoli pakanoita itsestäänkin. Sen takia he ehkä saivat tuon tragedian. Mutta silloin Jeesus vastasi heille ja sanoi, että luuletteko, että nämä galilealaiset oli syntisemmät kuin kaikki muut galilealaiset, koska he sai kärsiä tämän? Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. Sen jälkeen Jeesus vielä jatkoi pyytämällä pohtimaan niitä 18, jotka sai surmansa, kun torni Siiloassa kaatui heidän päällensä. Ja jälleen Jeesus kysyi, että luuletteko, että he olivat syyllisemmät kuin kaikki muut ihmiset, jotka Jerusalemissa asuivat? Ja vastaa, että eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. Eli kokonaisuutena tuo Luukkaan evankeliumin teksti on erittäin selvä. Meidän kaikkien on nöyryttävä parannukseen. Kukaan meistä ei voi pelastua ohi Kristuksen, Jeesuksen ja hänen ristinsä. Oltiinpa me sitten pakanoita tai juutalaisia, niin ei meillä ole mitään omaa ansiota Jumalan eteen tuotavaksi. Jeesus Kristus on ainoa tie ja ainoa totuus ja yksin hänessä on uusi elämä. Oltiinpa me sitten juutalaisia tai pakana taustasia, niin meidän omat yritykset sovittaa itsemme pyhän Jumalan kanssa on pelkkiä viikunan lehtiä. Sellaiset ei voi peittää meidän syntiämme eikä meidän häpeäämme. Mutta joku voi, Jumala voi sen tehdä Kristuksen kautta. Kristuksen kautta meillä on riittävä uhri. Jos ajattelemme sitä paratiisin tilannetta, jossa Aadam ja Eeva heräsi siihen alastomuuteensa, niin Jumala puki heidät vieraaseen nahkaan. Jumala antoi ensimmäisen uhrin, joka viittasi siihen, että tarvitaan ulkoa puolelta tuleva apu, Jeesuksen uhri. Tällä samalla periaatteella meidätkin puetaan vieraisiin nahkoihin, eli Kristuksen armon suojaan, hänen lahjavanhurskauteensa. Se tarkoittaa sitä, että kun ristillä meidät on sovitettu ja uskossa turvaudumme ja meidät kasteen kautta kätketään Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemuksen osallisuuteen, niin silloin meistä tulee Jumalan lapsia ja meidät vaatetetaan hänen armonsa suojaan. Kristuksen veri on se siemen, josta tuo Herran viinitarha saa elämänsä. Ei juutalaiset syntyperänsä perusteella pelastu, eikä myöskään pakanat millään omilla uhririiteillään, vaan Kristuksen uhri on se ainoa vaate, joka peittää meidät armollaan. Se on se hyvä uutinen, johon meitä jälleen kutsutaan uskossa turvautumaan. Siihen me saimme turvautua menneenä vuonna ja siihen meitä kutsutaan turvautumaan myös tulevana vuonna, joka kohta alkaa. Näin me saamme vuoden päättää ja tähän uskoon me saamme jälleen tunnustautua. Voimme tänään juhlapäivänä tunnustaa sen Nikean uskon tunnustuksen mukaan seisaallemme nousten, ja tämä tunnustus löytyy täältä virsikirjan takaa. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, ja jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.